You're with SBS Radio.
ሃይልታት ትግራይ አባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኢዶም ከህቡ ህዝቢ ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ካብ ዓዱ ከይሃደመ ከተማታቱ ክሕሉ ፀዊዖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ከተማ ሃይቅ ኣብ ኢድ ዕጡቃት ሕወሓት ኣትያ ዝብል ዜና ንዘቕረቡ ክልተ ጋዜጠኛታት ኣሲሩ ብራዕዳዊ ገበን ከሲስዎም ተባሂሉ ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት 6800 ከም ዝበፅሐ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡ ዝብሉ ፀብፀባት ልኡኽና ኣለውና
ኃይልታት ትግራይ አባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ኢዶም ክቡ ህዝቢ ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ካብ ዓዱ ከይሃደመ ከተማታቱ ክሕሉ ፀዊዖም ፕሬዚደንት እትን ከተማ መቐለ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን መንዚዑ ዝተቆፃፀረ ብፌደራላዊ መንግስቲ ራዕዳዊ ዝብል ብያነ ዝተዋሃቦ መንግስቲ ትግራይ ዝኾኑ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓይልታት ትግራይ ናብ ደሴን ኮምቦልቻ ናብ ዝኣትውሉ እዋን ህዝቢ ባዕሉ ፀጥታ ከባቢኡ እናሓለወ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ተረጋጊዑ ክፀንሕ ተላብዮም ኣለው ሕራነ ዝወለዶ ሰራዊት ትግራይ ኢሎም ዝፀውዕዎ ሓይሊ ፀገሙ ምስ ኣሃዳውያንን ጨፍጨፍቲ ሓይልታትን ዝበልዎም ኣካላት እንተዘይኮይኑ ምስ ሰላማውያን ሰባት ዝኾነ ዓይነት ፅልእን ጎንፅን ስለ ዘይብሉ ህዝቢ ይናፈሱ ብዘለዉ ወረታት ከይተደናገፀ ተረጋጊዑ ክነብር ይግባእ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ብፖለቲካዊ ልዝብ እዩ ዝፍታሕ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ፖለቲካዊ ዘተ ንኩሉ ይምልከተኒ እዩ ባህላይ ዝሓወሰ ናፃን ስሙርን መሰጋገር መድረኽ ተኸፊቱ ክፍታሕ ፃዕሪ ከም ዝግበር ረዲኦም ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ብዝብል ዝፅዋዕ ኣብ ትሕቲ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ዝርከብ ኣካል ብወገኑ ኣብ ግንባራት ደሴ ዓፋር ገረገራን ዛሬማን ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኢዱ ክህብ ኣዘዝቲ ናይቲ ሰራዊት ከዓ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ጌጋኦም ተኣሪሞም እቲ ወታደራዊ ኮማንድ ክወዳእ ቀሪቡ ኣሎ ዝበሎ ኩናት ጠጦ ክብል ክተሓባበሩ ፀዊዕ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ እቲ መግለፂ ዝምልከት ግብረ መልሲ ክሳብ እዚ ዜና ዝተሰርሐሉ እዋን ኣየወፀን ዘሎ ዝቕፅል ሰሙን ዕለተ ሰሉስ ሓደ ዓመት ዝመልኦ ዘሎ ውግእ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ምስ ትግራይ ዓሰርተታት ሽሓት ሰባት ተቐቲሎም ፀተዊ ዓመፅን ጅምላዊ ጨፍጫፍን ዝርከብዎም ገበናት ተፈፂሞምሉ ሕጂ ከዓ ልዕሊ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ረድኤት መግቢ ኣብ ዘድልየሉ ልዕሊ 400,000 ህዝቢ ኣብ ቀልቀል ረሃብ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለፀሉ ልዕሊ 4 ሚልዮን ህዝቢ ግዳይ ዘይውሕዝ ፀጥታ ከም ዝኾነን 200,000 ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ይማስኑ ከም ዘለው ካብተን ዝተመርመራ ነብሰ ፁራት ኣዴታት እውን 2.1 ሚእታዊ ብተመሳሳሊ ሕፅረት ምግቢ ዝተጠቕዓ ከም ዝኾና ትካል ሰብኣዊ ረድኤት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘውፅኦ ፀብጻብ ይረድእ እዚ ንምቅላል ንዝግበር ፃዕሪ እውን መእተዊ ሰብኣዊ ሓገዛት ከም ዝተዓፅወ እዩ እቲ ትካል ዝገልፅ ዘሎ እቲ ጎንፂ እናሰፍሐ ኣብ ዝኸደለን ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን እውን ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መረበቱ ከም ዝተመዛበለ ልዕሊ 3 ሚልዮን ህዝቢ ግዳይ ኩናት ከም ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ፀብጻብ የመልክት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከተማ ሃይቅ ኣብ ኢድ ዕጡቃት ሕወሓት ኣትያ ዝብል ዜና ንዘቕረቡ ክልተ ጋዜጠኛታት ኣሲሩ ብራዕዳዊ ገበን ከሲስዎም ተባሂሉ ብዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዞባ ደቡብ ወሎ ትርከብ ከተማ ሃይቅ ብዕጡቃት ትግራይ ከም ዝተተሓዘት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝመደብሩ ኣሃዱ ኤፍኤም 93.4 ዜና ዝሰርሑ ኤዲተርን ጋዜጠኛን ተኣሲሮም ብገበን ራዕዲ ከም ዝተኸሰሱ ሓለፍቲ ጣብያ ገሊፆም ኣለው ሪፖርተር ልዋማ ታኽልትን ኤዲተር ክብሮም ወርቁን ዝሓለፍ ዓርቢ ኣብ ኣየር ዝፈነዎ ንሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኣብ ከባቢ ከተማ ሃይቅ ትርከብ ወረዳ ተወኪሶም ከም ዝሰርሕዎ ዝገለፁ ቶም ሓለፍቲ እቲ ሓበሬታ ጌጋ እዩ ዝብል ሓበሬታ ምስ ተዋሃበ እቲ ትካል ይቕሬታ ከም ዝሓተተ እዮም ኣረዲኦም ዘለው እንተኾነ ፖሊስ ነቶም ክልተ ሰራሕተኛታት እቲ ማዕኸን ዜና ኣሲሩ ዓቃቢ ሕጊ ብገበን ራዕዲ ከም ዝኸሰሶም ገሊፆም ኣለው ሕጂ ከተማ ሃይቅ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ከም እትርከብ እዩ ካብቲ ቦታ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ዘረድኡ መዓዝ ከም ዝተተሓዘት ግን ዝተነፀረ ሓበሬታ የለን ሓለፍቲ ማዕኸን ዜና ኣሃዱ ሰራሕተኛታቶም ዝሰርሕዎ ዜና ኣቐዲሞ ሓበሬታ ይህቦም ንዝነበረ መንግስታዊ ኣካል ተወኪሶም ከም ዝሰርሕዎን ጌጋ እዩ ኣብ ዝተባሃለሉ እዋን እውን እርማት ከም ዝተዋሃቦን ብምግላፅ ሰራሕተኛታቶም ብዝፈፀምዎ ጌጋ ዝሰዓበ ክሳራ እንተሃልዩ ብፍታብሄር እንተዘይኮይኑ ብገበን ራዕዲ ዘኽስስ ገበን ከም ዘይኮነ እዮም ዝምግቱ ዘለው ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮቪድ 19 ዝተለኽፉ ሰባት 6800 ከም ዝበፅሐ ሚኒስትር ጥዕናት ሃገር ኣፍሊጡ ትመረውዕ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት ክልተ ዜጋታት ካብ ኣስመራ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ከም ዝተረጋገፀ ዝሓበረት ሚኒስትሪ ካልኦት ኣብ ሆስፒታላት ዞባ ማእኸል ተዓቂቦም ዝፀንሑ ክንክን ተገይሩሎም ሓውዮም ከም ዝተፋነው ገሊጹሎ ብመሰረት እዚ ከዓ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ትማል ረውዕ 6800 ከም ዝበፅሐን 6719 ካብኣቶም ሓውዮም ከም ዝተፋነው 45 ሰባት ብሞት ከም ዝተፈልዩን 36 ሰባት ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ እዩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.